astronaut in the ocean. Habeen wanaagsan ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa fiidnimo arbaca bisha July ee sanadka 2022 kana waa 2020 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boga voasomali.com idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idin daadihinaya anigoo ah Cashe Ibrahim Aadan. Qodobada ku dhageysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan shil diyaaradeed oo ka dhacay degmada Ceelwa kadib markii diyaarad soo dagaysay ay ka baxday dabihii diyaaradaha.
Degmada Ceelwa saaka abaarihii 2 saac iyo rubi diyaarad ka timid Nairobi, falaadkeedu waxaa u socotay Mandera County iyo degmada Ceelwa. Yaa waxay ku soo qabsantay garoonka degmada Ceelwa Soomaaliya, garoonkii oo ay muddo xirnaa oo dhagaxaan iyo waxyaalaha baxad ay ku daadsanayeen bay ku soo degtay.
Waxaa sidoo kale aan idin haynaa barnaamijka haweenka iyo qoyska oo caawa ka hadlaya tahriibka iyo qoysaska.
Tahriibtu dhibaato xoog leh bay dadka ku hayso. Horta aniga laygama tahriibin, laakiin waxaa laga tahriibay dadka ehelka ah oo walaalaha oo dariska oo Puntland. Waxaan urguriyey baa la gaday, dahabkii baa la bay gareen, bac baan la ururinay, meel kastaan la galnay, albaab walbaan la garaacay, hooyo ooyeyso oo taxkilata ma ka haraysid, waa inay meeshay aad uga soo geerin kartidba uga soo gelisid.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warar kale oo ku saabsan Soomaaliya. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Shirkadaha Pfizer iyo BioNTech ayaa waxa ay heshiis la gaareen shirkad laga leeyahay dalka Koonfur Afrika si ay u soo saaraan talaalkooda COVID-19 si loogu qaybiyo Afrika. Shirkadaha biologiga ayaa sheegay arbacadan macadka BioVac ee Cape Town ayaa waxa uu soo saari doonaa 100 milyan oo qiyaas oo talaal ah sanadkiiba laga bilaabo sanadka 2022. Shirkadu waxa ay isku dari doontaa maadooyinka talaalka ee ay ka hesho Yurub, waxaana ay ku ridi doontaa dhalooyin si loogu qaybiyo 4 iyo 10 waddan ee qaaradda Afrika. Heshiiska ayaa laga yaabaa inuu ugu dambeyntii gacan ka geysto sare u qaadidda talaalka qaaradda ee yar, halkaas oo xarumaha Afrika ee xakamaynta iyo kahortaga cudurrada ay sheegeen in in ka yar 200% dadkeeda oo ah 1.3 bilyan ay heleen ugu yaraan hal qiyaas oo keliya. Madaxa shirkadda Pfizer Albert Bourla ayaa sheegay in ujeeddada shirkaddu ay tahay in dadka oo dhan laga siiyo talaalka Afrika, taas oo meesha ka saaraysa heshiisadii hore ee labada dhinac u dhaxeeyay ee dawooyinka ugu badan laga iibiyay wadamada qaniga ah. Talaalka Johnson & Johnson waxaa mar horeba lagu soo saaray dalka Koonfur Afrika si lamida. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa talaadadii waxa uu ku adkaystay xal laba dal ah oo laga hirgeliyo Qubrus, isagoo taageeray qorshe qayb ahaan dib loogu furayo magaalo ay faaruqiyeen dadka Qubrusta Griiga ah. Khudbad uu Erdogan ka jeediyey waqooyiga magaalada kala qaybsan ee Nikosia ayaa astaan u noqotay tallaabo loo qaaday dib u furista magaalada cidlada noqotay ee liirahda Varosha, taas oo ka hor imaanaysa qaraarka qaramada midoobay iyo diidmada midowga Yurub, isagoo ka hadlayay munaasabad lagu xusayay 74 guuradii qabsashada Turkiga ee jasiiradda kala qaybsanaya. Erdogan waxa uu weeraray iskudayga guuldaraysta ee qaramada midoobay ee ay ku midaynayso labada Qubrus, isaga oo yiri ma hayno 10 sano oo kale oo aan khasaarino. Wax horumara lagama gaari karo wada xaajoodyada haddii aan la qirin in ay jiraan laba shacab iyo laba dal oo isku xuquuq ah, ayuu yiri madaxweynaha dalka Turkiga. Jasiiradda ayaa u kala qaybsan Jamhuuriyadda Qubrus oo ay maamulaan dad Griig ah iyo Jamhuuriyadda Turkishka ee Waqooyiga Qubrus oo ay aqoonsan tahay oo keliya xukuumadda Ankara. ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhimatay magaalada ku taala bartamaha Shiinaha ee Zhangjiakou kadib daadad xoog leh oo ka dhashay dhowr maalmood oo roobab mihigaan ay halkaasii ka daayeen. Roobabkan ayaa biyo dhigay wadooyinka guud ahaan caasimadda gobolka Henan, taasoo ku qasabtay wadayaasha gawaarida xayiran in ay dhexmaraan biyaha gunta dheer dhexdooda. Daadadka ayaa sidoo kale waxay khalqal galiyeen nidaamka tareenada dhulka hoostiisa mara ee Zhangjiakou, iyaga oo wadayaasha ay fiidiyowyo soo dhigeen bartamaha baraha bulshada, iyaga oo sugaya in laga samato bixiyo biyo dhooban oo ay dhexda uga jiraan. Maamulka ayaa waxa uu daadgureeyay 100,000 oo qof oo deganaa goobaha nabdoon gobolka la yiraahdo Henan oo ay ku nool yihiin qiyaastii 4.9 milyan oo qof. Ayaa waxaa soo maray roobab aad u daran toddobaadkii lasoo dhaafay. Saadaaliyaashana waxay sheegayaan in Zhangjiakou ay heshay roobab aad u badan 3 maalmood ee lasoo dhaafay. Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, meel kasto aad naga maqlaysaan, waxaad la socotaan idaacadda Caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dowladda Mareykanka ayaa xalay waxa ay shaacisay in ay duqeyn la beegsatay maleeshiyada ururka Al-Shabaab meel ka tirsan maamul goboleedka Galmudug maalintii Talaadada ee lasoo dhaafay. Duqeyntan ayaa waxa ay noqonaysaa tii ugu horreysay ee Mareykanku shaaciyo tan iyo intii uu xafiiska qabtay madaxweyne Joe Biden. Warbixin ay v o a da diyaarisay kala diyaarisay duqeyntan waxa inoo soo koobaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
Mareykanka ayaa markii ugu horreysay muddo 6 bilood ah weerar duqeynaha ka geystay Soomaaliya, taasoo ku bartilmaameedsaday kooxda Al-Shabaab, waxaana duqeyntan ay ahayd mid uu ku caawiyey ciidamada kumandosta Soomaaliya oo weerar kala kulmayay argagixisada Al-Shabaab. Waaxda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon ayaa galinkii dambe ee Talaadadii xaqiijisay inay ka dambeeyeen hal weerar oo ka dhacay meel u dhow magaalada Galkacyo oo qiyaastii 580 kilomitir dhanka waqooyi ka xigta magaalada caasimadda ee Muqdisho, waxaana duqeyntan markii hore xaqiijiyey saraakiisha Soomaaliya. Sarkaal ka tirsan waaxda gaashaandhigga Mareykanka ayaa idaacadda v o a u sheegay in duqeyntaasi fulinteeda loo cuskaday sharciyo horey u jiray si loo difaaco xoogaga Mareykanka xulufada la ah, waxaana la fuliyey duqeynta iyadoo aysan jirin ciidan Mareykan ah oo dhulka ku sugan. Ciidamada Mareykanka waxa ay hayeen howlgal talabixin iyo caawimaad ah, kuwaasoo lagu taageerayay ciidamada Soomaaliya, ayay tiri afhayeenka waaxda gaashaandhigga ee Mareykanka Cindy Keene. Oo intaasi raacisay, ma jirin ciidamo Mareykan ah oo la socday ciidamada Soomaaliya intii uu socday howlgalkan. Weerarkii cirka ee Talaadadii lala beegsaday Al-Shabaab ayaa ah duqeyntii ugu horreysay ee noocan oo kale ah muddo 6 bilood ah, waana tii ugu horreysay ee la qaado tan iyo markii uu xafiiska la wareegay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden. Saraakiisha Mareykanka ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan sababta duqeyntan loo ogolaaday ama in taliska Mareykanka ee Afrika uu bilaabi doono inuu sameeyo olole aad u xoogan oo dhanka cirka ah oo lagu taageerayo ciidamada Soomaaliya sida kuwa Mareykanka uu Soomaaliya ka geystay sanadihii lasoo dhaafay. Mareykanka ayaa fuliyey 36 weerar oo cirka ah, kuwaasoo uu la beegsaday Al-Shabaab sanadkii 2019, halka 30 kalena uu fuliyey sanadkii 2020. 7 weerar oo kale ayaa sidoo kale ay qaadeen ciidamada Mareykanka 2-7 ee ugu horreeyay ee sanadkan 2020, ka hor inta uusan xafiiska ka tegin madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump.
Mahadsaned Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle Samakaab ayaa inoo soo jeedinayay warbixintaasi ku saabsanayd duqeymaha Mareykanka. Welina waxaad dhegaysanaysaan idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a. Shil diyaaradeed ayaa waxa uu ka dhacay dhabaha diyaaradda ee magaalada Ceelwa kadib markii ay kusoo qaldantay. Sida ay sheegeen mas-uuliyiintu, diyaaraddan ayaa waxa ay siday 530 qof, waxaanay ka timid magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland, ma jirin wax khasaare ah oo ka dhashay shilkaasi diyaaradeed. Marka laga reebo waxyaala soo gaartay diyaaradda, waxaana loo daadgureeyey dadka rakaabka ahaa ee diyaaradda saarnaa dhanka Kenya, gaar ahaan deegaanka Ceelqalloocow oo markii hore ay diyaaraddu ku wajahnayd. Wasiirka warfaafinta ee Jubbaland, Salabaan Maxamed Maxamuud, ayaa arrimaha diyaaraddan waxa uga warramay wariyaha v o a ee magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
Degmada Ceelwa waa ka baahiyey 2 sac iyo rubi diyaarad ka timid Nairobi فلايت كيدو هاو ساعتي مندير اكاونتي يوات بقمدة عالوق يا وحي كسو قبضن تي قرونك بقمدة عالوق صوماليا قرونك يوين مدهرنا ودقحاني وحيالا محاطة على يكودة سنعيشن بي كسو الدكتي مسي كسو الدكتي كدد وحا وحكا قارين لابد بالا يكودو زي قلب بال كميدي يا محاطة على الدجري كندي بشدان سيرو وقداتي وحدد وحكو نوضة مديرين فضل يشان قفو ركالة تارنا وعلى حسو تدباليين نمد بيقصو ديين بدوميها ديقمنا هلو وفان الله اللي إبراهيم سيد آدم وقتها شلكا تودعي وحيي شاقين ركابكو سارنا وسارنا انحاترا سوق يشان تقف اي سيبت قبا يقصو ديين كدبنا إجاري سارين ودنا حكيين وبديين مدر
واقرطي marka garoonka maxaa keenay in diyaaradu ay shirku gashay maadaama garoonku aha mid diyaarsan oo diyaaraduhu ay ku degi jireen xilliyadii hore
in mudaha garoonka sida loo hagaajiyay garoonka degmada Eelwa wali wax diyaarada diyaaradda ugu horeysay oo tijaabad ah ay ku degtay kadib maxaa tirada dhinaca amniga darteed iyo maxaa tirada diyaaradu ay saysan ku darin sidaas laaliye garoonkaanu mid in mudaha ay kan diyaaradu ku degan bayahay بيلوس يا قلدمي سنحصل على دمحات رغبين على كينيا من مالين تأربعة يكون عدد طيبان تو أربعة يكسر دقي قرونكي ومحات رغبين جهدي بقران وايد لما دا عيال وغنو حيسو جران ساقال كيرو متل إذا تلاقي اللي يدو كوكال دومي محات رغبين ننكي بيلوس كهابا محات رغبين كوكال دومي شدا سكسر دقي كتابي أسيس جارك كسر دقي مدرم
لدى جرونكا ولي هاي حد نوشي كرتاو كنتي ديار دني كسر دعوة
جرونكا كينيا يا علوا كينيا علوا صوماليا سيدا الله سعيدبا وهي تجرا سجال كيلومتر انت وربا دنا محاتر هذا هو ده انت وربا دنا بدل درج باجستا انه كقل دمي بعلى جيا با جرونكا علوا غنا سياسة ده جرا يا حال ده جرا درتيد يودينا حمل يا درتيد in mudaa may ka ku degin mahadirada diyaaradu wax la yiraahdo may ka ku degin waa diyaaradaas waxay soo xatay sidaan ku sheegay ba waxay u saartay Mandera County degmada mahadirada Eelwa
wasiir warar ba maalmahan soo baxay oo sheegaya in arimo siyaasadeed oo xaaladda gobolka gedo ku saabsan Jubaland iyo dawladda federaalka maadaama khilaaf arimaha gobolka gedo uu ka jiray in garoonku uu xirnaa taa maxaa ka jira
su garoonku gobolka gedo xaaladeeda waa mid naga dhareegsan yahay oo ismaandhaaf dhinaca siyaasadeed inay jirto qof walba uu og yahay garoonkaas wuxuu xiran yahay dhinaca amni ahlwa Soomaali waxa jooga ciidamada amni soom ciidamada maxaa tirada dawladda Jubaland ee darawishta lagu joogaan inuudaa maxaa tirada waa la socota siyaasadda dhinaca ciidda ka socota
waataa ugu dambeyntii marka maadaama Eelwa ay meel xuduuda ku taalo maxaa Jubaland ugu qorsheysan si garoonkaasi dib u habeyn loogu sameeyo
garoonka marka hadda aan safar shaqo ku tagay degmada Eelwa ay ka soo noqday madaxweynaha dowladda Jubaland mudane Ahmed Maxamed Islaam oo aan ka wada hadlay arrinta degmada Eelwa in garoonkaasi maxaa tiraa xaqab tiro waxyaalaha ka dib ma noqday loo la dayactiro waxaa ka maqan meeshii VIP ee dadku ugu degi lahaayeen maxaa taraasuuligi fightingkii waxyaalo fara badan baa ka maqnaa ayaa ka maqnaa mar hore waxaan ka dalbanay heeyada maxaa tiraahdaa samafalayada samafalka maxaa tiraa hawshaas shaqada kulaha kadib markaan nimidna madaxweynaha waxaan u sheegnay in dadweynuhu ay baahiyo qabaan in garoonkaas la isticmaalo xaaladaha jira dad badan oo xanuunsan oo raba inay safar ku tagaan ilaa Muqdisho iyo maxaa tiraa Soomaaliinteeda kale arrimahaas oo dhan baanu sheegnay marka waxaa laga fursan wariyootay waxaaba dhinaca amniga naftirsan maxaa tirada in la sameeyo xaaladda garoonkaasi iyo ciidamada la dejiyo iyo xaaladahaas iyo maxaa tirada yaa rabnay inaan maxaa tirada la hagaajiyo nimanka maxaa jiraada duulista hawada muqdishona iyaguna waxaa waaye bamba saareen bamba saareen in garoonkaas aan lagu degi karin in injineer loo diri waxyaalahaas taasoo siyaasadda ay salka ku hayso madaxweynuhu wuxuu ballantacay in garoonkaas maxaa jiraada inay ka dhiman doono muddaduna maxaa tiraahdaa shacabka loo furi doono insha allahu haatan xaaladaha siyaasadeedna cakiranna maxaa tiraahdaa waa la socota arrimaha doorashooyinkii iyo xaaladaha jirana waa garan kartaa marka mar dhow in maxaa tiraahdaa garoonkaas wixii ka dhiman loo hagaajin doono imadana loo furi doona rajo ka qabna ma garan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta Jubbaland Saleban Maxamed Maxamuud oo u waramaya wariyaha v o e da Kismaayo Aadan Maxamed Salaad. Haatanna hagal mudug gudoomiyaha gobolka mudug raalli hadda waa Puntland. Gudoomiyaha gobolka mudug ee maamulka Puntland Cabdiladiif Muuse Sanyare ayaa sheegay in ganacsatada magaalada Gaalkacyo ay ka doonayaan in ay qayb ka noqdaan dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab isagoo ugu xinjabay ganacsadihii lacaga baada siiya Al-Shabaab in uu dhinacooda dambiile ka yahay oo tallaabo ay ka qaadi doonaan. Gudoomiyaha ayaa dhinaca kale sheegay in xadidada waa in xadidada uu in xididada ay u siibeen Al-Shabaab sida hadalka u dhigeen ku sugan magaalada Gaalkacyo taas oo bedelkeedana ganacsada lagaga baahan yahay sida ay sheegeen in ay ka digtoonaadaan inay u hoggaansamaan awaamirtooda. Khadka taleefanka ee magaalada Gaalkacyo ayaa Cabdulqaadir Maxamed Samakaab uu kula xiriiray gudoomiyaha.
Walaal, horta ee ganacsatadu dalkay wax ku leeyihiin waxa ay ku ganacsanayaanna waa nabadda. Haddii nabad la waayana ganacsan mayaan. Nabaddana waxa sugaya waa ciidanka, dhiig baa ku baxaya, dhaqaalaa ku baxaya, dadaal baa ku baxaya, cod baa ku baxaya. Inay ganacsatadu ay qaybtooda qaataan waa waajib diiniga hoos saaran halgankan lagula jiro argagixisada ay qaybtooda ka qaataan. Haddaan marka hore u cudda daaraynay oo sanadkii aan soo shaqaynaynay aan ugu cudda daaraynay inay xoogaa jilee cabniga ay jiro baqdinta argagixisaduna ay badnayd. Laakiin hadda argagixisadii halkan deganayd xidada aan u siibnay lacagihii laga qaadi jiray iyo beentii loo sheegi jirayna aanu ka difaacnay. Haddee waxaa la rabaa inay iskartaan, annaga waxaan u jeedinaynaa baaq ah inay iskartaan oo ay fahmaan meesha loo socdo. Meesha loo socdo waxa waa in ganacsigu kordho, amnigu bato, argagixisadu yaraato. Ganacsatadan in waxu kordhaan markii amnigu kordhaba ganacsatada waxba u kordhiya. Ganacsigii kor buu u socdaa marka maadaama ganacsigii kor u kacay waxaa la rabaa sababta ganacsigu ku kacay waa amniga inay qaybtooda qaataan.
Waa gartay ganacsatada hore cashuurta maamulkiina ee way u bixin jireen. Marka hadda waxa aad ka doonaysaan ee dheeraadka ah ee aad ku qasbaysaan maxay yihiin?
Cashuurta horta Soomaaliya ganacsiga laga qaadaa waa waxaan macno badan lahayn. Adiga Mareykan baa joogtaa waa taqaanaa, taxiyaal baa la baxshaa, VIT baa la baxshaa, cashuur kalaa la baxshaa, mid guryood baa la baxshaa. Waad ogtahay qof ka shaqeeya cashuur laga qaadaa waxaasoo dhan waddankan kama jira. Waxaa laga qaadaa cashuurta wax yar markay soo degaan dekadaha ayaa laga qaadaa iyo cashuuraha dowladda hoose iyo shatiga wasaaradda ganacsiga. Waxaan macno lahayn oo wuxuu ku fadhin baa laga qaadaa. Laakiin annaga mar walba waxaan jeedinaynaa waxay tahay war halgan baa lagu jiraa. Halgankana halgan sanad kastoo halgan la galo, halganka waxaa wax ka gala ganacsatadeeda. Ganacsatadii baa waxay hadda noqdeen niman simay ee Shabaab iyo administrationadii iyo dowladihii waddanka ka jiray oo in Shabaab xukumo iyo in dowladda xukunta ay isaga mid tahay. Qofka marka halka laga dhiirigeliya la arka ninkii Shabaab raacay inuu noqdo ninkii gumaysti u shaqayn jiray oo kale oo qofka ganacsatada uu isagu noqdo wadani isku isu xilqaama oo dalka iyo dadka wax ka qabta. Qofkii wadaniyadda laga waayo oo la arka inuu meel kale u xaglanayna haddii dhabaha waa lagu toosinayaa dadka.
Laakiin gudoomiye ee ganacsatada cabsi ay qabaan ayay lacagaha u siiyaan Shabaab. Marka maxaa damaanad qaad ammaankooda ah oo aad u haystaan ee marka tiraahdaan annagu un hana taakulayaan oo aysan waxba siinin Shabaabka?
Hadduuba u jeedo in Shabaabtii la qabtay, la maxkabadeeyey, la xukumay, la toogtay, haddee wuxuu ka baqaa maba jiraanba. Waddanka nabaddaan uga dhignay, abeesooyinkii hurdana waa ka qabannay. Ganacsatadii inay Shabaab laba xiriiraan ama ay la hadlaan baaba dembi ah. Khilaafankaba inay ka qabtaan baa dembi ah oo ay la xiriiraan. Waa inay ku kalsoonaadaan administrationka ay hoos toogaan iyo dowladdooda, ay lana shaqeeyaan laamaha ammaanka, xoolahooda iyo naftoodana ay u huraan sida xoolahooda iyo dhiiggooda iyo naftooda dowladda iyo Soomaalida ugu horeyso iyaguna xoolahooda ugu huraan. Sababtaa waxa dhiiggiisu baxay oo dhimanaya wiil Soomaaliyeed ma dhacaysa marka mid in dhiiggiisu baxo, mid in sharciga la marsiiyo, mid in maxaanku idhaahdaa uu dagaalka galo, midna uu iska ganacsado. Aan wax mas-uuliyad saaraan wax dhici kara maaha. Mas-uuliyadda in qof wale meesha kuleya laga qaataa raba Shabaabna aslanba $100 qofuna siiyo ma ogolin, hal shilin qofuna siiyo ma ogolin. Waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan baxo. Waana dulmi, Ilaahay agtiisana dulmi ku ah. lacagtaad bixiso indhigii umada lagu daadiyo aduguna aad lacagta bixiso waa dameernimo marka anaga dadka waxaan karan ee xor noqdaane waxaan ka xoreynaynaan waa dhaqanka xuna adduunya aakharaba ku xune annaga wax kaa kama rano ganacsatada waxaa rabnaa ganacsatadu inay ka xoroobaan maskaxda shabaab inay ka xoroobaan maskaxda shabaab ka xoroobo ciddii aan ku ogaano inay shabaab xiriir leedahay ama telefoonkiisa shabaab inuu soo diray aan ku ogaano nag tilaaban ka qaadayna la-anna waa dambiile
maxay noqonaysaa talaabada aad ka qaadaysaan
talaabada aan ka qaadana waxaa waa talaabada shabaab laga qaado oo kale shabaab sharci baa u qoran qofkii ka mid noqda qofkii taageera qofkii xiriir la yeesha dambiilo wey iyagu lamid yahay shabaab waxaan rabaa inay go-doon noqdaan diin ka baxe dad ka baxe dal ka baxe qabiil ka baxe qofna inuu dhagaa u raariciyo marna qof walbaa waxaa la rabaa inta aan ka fognay inuu ka fogaado
ganacsatada waxay u muuqdaan dad ku jira dhagax iyo meel adag dhexdood maadaama cabsi ay qabaan darteed ay lacago baada u bixiyaan idinkana aad u aragtaan inay dembiilayaal yihiin marka dad xaaladaas ku sugan sidee idinka dembiilayaal ugu aragtiin oo aad tallaabo sharci ah uga qaadaysaan
annaga gaalkac ayaan joognaa galaha shabaab ma jooga xageebu shabaabka lacagta qaadiyaa jooga marka hortaa soo hor istaago shabaab baa la yiraahdo meelaha haystaan ma meelaha hadda aynu sano gaalkacyo galaha shabaab ma haysto laba dowladood baa ka dhisan oo galmudugii puntland la yiraahdo waa ku heshiiyey in shabaab lala wada diriro kii dagaalkii safka ahaana waa ku wada jiraan kii magaalada gudaheedana waa ku wada jiraan shabaabka aa ka baqaysaa ma wiilka telefoonka kasoo dirahaya shabeellada hoosa
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka mudug ee maamulka puntland cabdilatiif muuse nuur sanyare oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed mursal samakaab waxaad la socotaan sabinta iyada caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o e si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington kooxda milwaukee bucks ayaa xalay hanatay horyaalada kubadda kolayga n b e da ee dalkan maraykanka oo ay kaga adkaatay kooxda phoenix suns oo ay isugu soo baxeen ciyaartii finalka ahayd xidiga kooxda milwaukee yanis atetokounmpo ayaa loo magacaabay ciyaartoyga ugu wanaagsan horyaalka n b e da isaga oo xalay dhaliyey waa konton dhibcood oo u dhiganta kalabar kooxdiisa inta ay dhaliyeen ma jirin cid filaysay in finalka ay isugu imaan doonaan labadan kooxood ee milwaukee bucks iyo phoenix suns taas oo ka yaabisay dadka cayaaraha saadaaliya wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed mursal ayaa warbixintan inoo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilownay habeenkii xalay ahaa ayaa waxaa lasoo gebagabeeyey tartanka ciyaaraha kubadda kolayga ee dalkan maraykanka kaas oo sanadkan horyaalnimadiisa loo caleema saaray kooxda milwaukee bucks ee kubadda kolayga taas oo ciyaartii lixaad ku garaacday kooxda kale ee phoenix suns labadan kooxood ayaana isugu soo baxay finaalka horyaalka kubadda kolayga ee dalkan maraykanka milwaukee ayaa xalay ku guulaysatay koobka konton sannadood kadib iyadoo xidigooda yanis atetokounmpo uu dhaliyey konton dhibcood kooxda milwaukee ayaa waxa ay noqotay kooxdii shanaad ee ku guulaysata koobka iyadoo laga badiyey labada ciyaarood ee ugu horreysa ee tartanka milwaukee ayaa waxa ay ku naaloonaysaa guul cajiib ah iyadoo sannadkan labakuniyokoobiylabaatanka noqotay horyaalka n b e da ee dalkan maraykanka milwaukee ayaa loo saadaalinayay in tartanka horyaalka n b e da ay ku guulaysan kareen sannadkii labakuniyosagaaliyotobankii markaas oo kooxda toronto raptors ay ku guulaysatay yanis atetokounmpo oo u safta kooxda milwaukee ayaa xalay loo magacaabay ciyaaryahanka m v b ee ugu wanaagsan kubadda kolayga isagoo dhaliyay konton dhibic horyaalka n b e da maraykanka ee xalay lasoo gebagabeeyey ayaa soo bilowday dhammaadkii sannadkii hore iyadoo uu ku bilowday garoomo faaruq ah maadaama taageerayaasha loo diiday sababo la xiriira xanuunka coronavirus laakiin bilihii lasoo dhaafay ayay si weyn u kordhiyeen taageerayaasha soo gelaya maadaama dadka maraykanka ay si weyn u qaateen tallaalka xanuunka covid sagaal iyo toban xalay oo ciyaartii finaalka la ciyaarayna garoonka waxaa ku jirtay 17,000 oo taageerayaal labada dhinac ah sidoo kalena waxaa garoonka bannaankiisa ka daawanayay 65,000 oo taageerayaasha kooxda milwaukee ah kuwaasoo si weyn u dabaaldegay markii ay arkeen kooxdooda oo ku guulaysatay horyaalka n b e da ee dalkan maraykanka هدبا هاشم أبو كردي جي هاشو كمدها دادكي داوانا يه عيار تاسي كان فالودا ترتمادا كوبادا كوليغا أو كسوغان دالكا أستراليا إيان ويديي سيدو وها فينالكي NBA دا إحالي إيه وحا لغا برانكارو
والله نيو عيار تا ناسفي عنان أبداعوذي عيار وحيهين في سبادن لابا قوح أو هورا أن لو أركن ريفانال إمادان أيامهان أيا إسكو إمادي عيار ولي وحي بحيين أو قروح بادن تالنجين إيه كوح ده ملواكي وحا لغا بران كرا وح بادن أو أح كوح ده هدي إسلا جوكتو إسلا عيار تا مدبير أي دداشو إن أي قوشو كما ده قولي Golden State Warriors for example مركي بادين هايين and Miami Heat مركو لبرون تاقاي تانو كلا كما because وا كوح إسلا سو جاوي أو هوس كسو بلاوي إسلا سو كوري superstar except for هدا إن Giannis Antetokounmpo oo mana ahayn superstar waan in oo Milwaukee ciyaarihiisa ka bilaabay NBA-ga markuu imaaday meeshii ku soo koray sanadkan sanad aad u fiican oo ahay finalka final lama filaan oo ahay wax badan waa laga baran karaa in kooxda isla dadaasho isla joogto coachka Giannis Antetokounmpo and Chris Middleton isla joogin oo isla soo jabeen oo isla sabreen sabarkoodan waxay ku heleen the ultimate trophy
and finalkii xalay ee muxuu kaga duwanaa finaladii hore ee aan daawan jirnay
shakhsiyan wuxuu ila duwanaay aan arkay in hal ciyaartoy oo kamid ah labada koox inuu u rabay si zaaid ah koobkan oo u dadaalay content point uu dhaliyay kooxda haafkeed uu dhaliyay kooxdan waxay dhalisay 104 kaligiisa content dhaliyay marka finaladii la soo dhaafay waxay ahayd kooxa waaweyn oo superstar ah finalka hadda la soo dhaafay ma ahayn kooxa waaweyn oo superstar ka buuxo waxay ahayd laba koox oo dagaalamayso hadda u fiirisina isla eg awooddoodi laba koox isku awood ah laakiin hal nina wuxuu dhahay baashan ana iska leh waa rabaa uu dhintay naftu u dhigay marka waxa waaye final aad iyo aad u xiiso badan oo ka duwan yani dadka basketballka daawada oo dhan haddii sanad ka hor la weydiin lahay qof isdhihi lahay malee Milwaukee iyo Phoenix hadda qof ku jawaabi lahay ma jirto inay Milwaukee iyo Phoenix final ciyaareyso
kooxda Suns oo kale maxaa u sabab ahaa guuldaradooda iyagoo weliba ee labadii ciyaarood ugu horeeyayna badiyay
labadii ciyaarood ugu horeeyay horta hore si fiican ay u badiyeen anigana waxaan isdhahay aniga horta shakhsiyan waxaan rabay guush inay qaadato Phoenix Suns wax kalena uma rabina waxaan u rabay Chris Paul ninka la dhahayo aan soo fiirsaday for very long time and one of the best point guards of game ka ciyaaray and inuu badiyo aan jeclaan lahay sanadkan and kooxda horta waa koox yar waa young team laakiin experience badanna ma laho ciyaartooy fiican way joogaan laakiin playoffs badan ma soo ciyaarin laba season kahor Phoenix Suns waxay ahaayeen kooxdii ugu xumaa rekordkoodii NBA-ga kooxda ugu hooseysa ahayd tadal maxalla meesha ugu hooseysa ugu jiraan NBA-ga sanadkii hadda la soo dhaafay way dadaaleen sanadkan final ay imaadeen marka taas waxay na tusaysaa in oo experience ka iyo khibradda ayaa ka maqan waa weli koox cusub ciyaartoodu way isku cusub yihiin Chris Paul sanadkan ugu horreeyay inuu u ciyaaro kooxdaas dad badan oo marka hadda mar dambe dadaal laga keenay ayaa ku jiro marka way dadaaleen laakiin waxaa loogu badiyay khibrad labadii game ugu horeeyay ma ogi game-ka kale waxaa u maleysaa in Milwaukee Bucks ay ahaayeen koox oo more dadaaliso waa laga dadaal badiyay waa laga experience badiyay
kaasi waxa uu ahaa Hashim Abukar DJ Hash oo kamid ah dadka ka faallooda ciyaaraha kubadda kolayga isagoo jooga dalka Australia ayuu qadka telefoonka igu warramayay dhageystayaal xubinteenii ciyaarahana waa naga intaa
waxaad sanid Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinaya halkaad kala socoteena laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington VOA waysin wanaagsan dhageystayaal mar kale meel kasto naga maqleysaan waxa la socotaan tabintayada caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington haatani waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idinku soo maqannaha waxaa ka mid a xubinta dooda gaaban, xubintii haweenka iyo qoyska, iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo warka caalamka oo aan idinku celiyo. Mas-uuliyiinta dalka Shiinaha ayaa waxa ay sheegeen in daadad xoog leh oo ka dhacay caasimada gobolka Zhengzhou ay dadku ku xayirmeen tareenada dhulka hoostiisa mara, baabuurtana ay la tageen, dadkuna ay ku xanibmeen xafiisyadooda habeennimadii oo dhan. Ugu yaraan 12 dhimasho ah ayaa la soo sheegay. Madaxweynaha ku meelgaarka ee dalka Maalina waxa uu shacabka u xaqiijiyey in uu aad u fiican yahay, sida hadalka loo dhigay saacado kadib iskuday weerar oo loo adeegsaday toorey oo lagu qaaday masaajidka weyn ee Bamako. Laba nin ayaa waxaa qabtay ciidamada amniga kadib markii mid ka mid a uu isku dayay in uu tooriyeeyo. Sarkaal booliis oo u dhashay dalka Iiraan ayaa toogasho lagu dilay inta lagu guda jiray xasilooni darrida ka dhalatay biyola'aanta ka jirta koonfur galbeed ee waddanka, sida Arbacadan sheegtay warbaahinta dowladda, taasoo ka dhigaysa tirada dhimashada dibadbaxyada ugu yaraan 2. Shirkadaha Pfizer iyo BioNTech ayaa waxa ay heshiis la gaareen shirkada laga leeyahay dalka Koonfur Afrika si ay u soo saaraan tallaalkooda COVID-19 si loogu qaybiyo Afrika. Shirkadaha biolojiga ah ayaa sheegay Arbacadan macadka BioVac ee Cape Town ayaa waxa uu soo saari doonaa 100 milyan oo qiyaas oo tallaala sanadkiiba laga bilaabo sanadka 2022. Shirkadda waxa ay isku dari doontaa maadooyinka tallaalka ee ay ka hesho Yurub, waxaana ay ku ridi doontaa dhalooyin si loogu qaybiyo 4-10 wadan ee qaaradda Afrika. Si wanaagsan dhegaystayaal, mar kale waxaad la socotaan idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga v o a si toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey wariyaha v o a Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Suugaanta Soomaalida oo ka kooban noocyo kala duwan ayaa kaalin wacyigelineed iyo mid madadaalo uga jirta nolosha dadka Soomaalida, waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey jirtay dhaliil ku aadan inuu hoos uga dhacay heerkii uu taagnaa marka la eego nuxurka heesaha iyo gabayada bulshada lala wadaagayo. Haddaba fankii hore iyo kan maanta maxay ku kala duwan yihiin? Keebaase mudan in ummadda lagu hago? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Abwaan Aadan Cabdulaahi Cartan Shimbiralays oo ka tirsan Bahda Hal Abuurka, iyo Xasan Abuukar Cali Xasan Baydhaba oo ka mid ahaa wariyaashii barisamaadkii ka howlgeli jiray golaha murtida iyo madadaalada. Waxaana hadalka ku horeynaya Aadan.
Wax badan fanka dambe wanaagsan, sababta aanu leenahay waxa weeye fanka hore dad fara badan oo dee gaari mugiisa leh halays bay garacayaan, halays baa laga yaabaa inay lagu xafido dee bilo lagu xafido iyo waqti maartay aad u fara badan, qarash fara badan baa geli jiray. Fanka dambe wiilyar ba halkaa kombiyuutar maxaa la yahdaa aabal halkaa dhiganahayo, maxaa la yahaa kiiboorkiisa halkaa dhinaca ka suranahayo, wixii ku soo dhaco marba halkaa ku duubanahaya, cidna uma baahna, waa keligii maxaa la yahaa sheekhul kulli weeye. Marka fanka dambe waa wanaagsan ka muusig xoog badan, waa aragtay dhoobta markaad gasho waxa diryaanka yeeray jugta ka dhacayso. Marka fanka dambe waa wanaagsan aragtidayda. Tan kale ee uu kaga wanaagsan yahay waxa weeyaan waagar waxa la raadin jiray la xamiista, waxa la leeyahay la soo qabtay la xamiista hebel hala raadiyo, markaas waxay qaadanaysaa 7 cisho iyo waqti dheeraada oo loo fariisanayaa, markaas laxanka hore waa halaabay, mid kale ha lagu celiyo. Yacni waxay runtii shaqo aad iyo aad u fara badan bay ahayd. Adduunka maanta waad aragtay, yacni adduun casri ahaa la joogaa, intaasoo waqti oo la dhuminayo waxaa ka wanaagsan adoo waxaad haddii aad samaysan karto dee ilaahay taalantigaas uu ku siiyey wahibadaas aad leedahay inaad waxaad tartiib gurigaada ku samaysatid, hees qurux badan laga shaqeeyey, saxofoniista hebel soo qaba, kitaariista lid kitaar soo qaba, kuyo effectis leh, ka dhawaaq wanaagsan wixii hore, ka kooban, ka quality wanaagsan oo dhagaha u wanaagsan ayaad maqlaysaa. Marka runtii isma dhawa heesihii hore hees lagu tuman karaba ma jiro, dhalinyarada waad aragta marka la isugu yimaado caweysyada dhulka wada dhaqaaqaya jugtaasaa yeerayso. Marka isuma dhawaan leeyahay, isuma dhawaa waxaan kala runtii ku amaanay kara dadka fanka cusub waa dad isticmaalo dhalinyaro ah oo beeshi ay tagaan tusaale fanaanba wuxuu aadahayaa yurub oo kale tor wuxuu aadahayaa wareeg buu soo sameynayaa faneed panic faneed buu soo sameynayaa meel kasta uu taga dhalinyaro kaga horeeyso soo dhaweeyneyso si wanaagsan maxaa laa walaal isku gurmanaya gacanta la isay marka waa laga reystay dhalinyarada niyadda loo dhiso maxaa laa siyaasi waa wanaagsan yahay yani runtii wax la soo koobi karama
haye xasan baydhabo
Panki hore iyo pankan sida la garan karo panka ki hore wanaagsan sababtu waxay tahay panki hore waa cilmiyeysna waxyaabaha uu ku cilmiyeysna waxa kamida waxay lahayn abwaano maskax furan oo cabiri kara wacyiga marka aad taagan tusaale aan u soo qaato hadii ay ka hadleen xaq wax soo saarka tacabka miraha beeraha heesba loo sameeyay hadii xaq kaluumaysiga ay ka hadleen heesba loo sameeyay xaq dhaqashada xoolaha sida dhaqanka Soomaalidu u yahay heesba loo sameeyay uga dhawaa loo heesaya in arimaha bulshada dhexdeeda waxyaabaha ka dhaca sida aad la socoto in xatankaabyo waxa la sameen jiray ruwaydo ruwaydahaas waxyaabaha bulshada dhexdeeda ka dhaca ayaa inta badan abwaanadii hore ay ka turjumi jireen waxa jirta marka inta badan waxay ahayd wax cilmi ku dhisan oo laga fiirsaday oo maskaxiyan ay maskaxdooda dhisnay abwaanadii horena waxay ahaayeen abwaano waaweyn oo maskax furan oo la garan karo oo yaani xataa waxay gaadhi jireen xagga diinta ay gaadhi jireen dhaqanka ay gaadhi jireen waxyaabo badan bay gaadhi jireen marka bankooda oo dhanbu wuxuu ahaa guud ahaanba waxa nolosha bini'aadamka la xiriira ama ku xeeran oo dhan bay gaadhi jireen banka maanta jira hadii aan tusaale yar soo qaato waxaad arkaysaa in wiil iyo gabadh isku dhigdhigay oo heesaya oo ujeedada ay u heesayaan aan la garan karin muallifka heesta u sameeyay labtiisa xagga muusiga hadii aan soo qaato waxa weeye inta badan waxay u baahan tahay wax yar oo lagu boodboodo saaxiibka Jimbaleed hadalkiisa waxa ku jirtay muusig kulul heesi hore kuma jiraan waxaan u lahaan jirnay kalaabyo heesi kulul oo Soomaaliya oo la qaado oo lagu ciyaaro kuwa taanga lagu ciyaaro oo ayaa jiray waxa jiray saf dheer inta la galo dabcan heesaha lagu heesayo waa beri oo kale markii munaasabadaha ay jiraan sida kooxda Luuliyo oo kale markii ay barnaamijyo dhigi jireen inta ay iyagu yaraadaan baa ardayda dugsiyada sare iyo macdiyada Lasman ee gobolka Banaadir lagu soo dhexdari jiray si ay kaalintooda u buuxiyaan heesta iyo muusigana dee nooc walba muusig baa ku jira turumboyna ku jira waxaa ku jira kornetooyin baa ku jira durbaano badan baa ku jira qalabkii oo dhammaystiran oo organkii leh oo bayskii leh oo gitaarkii leh oo wax walba leh marka fanka hore iyo fankan iskuma dhowade waa la garan karaa siduu aqalku qabo fanka hore aflana
aadan maxaa ku sababaynaysaa in fanka maanta uu ka wanaagsan yahay kii hore
waxaan ku sababaynayaa horta saaxiibkay wuxuu yiri heesi hore abwaanin baa sameen jiray haddaba abwaanin baa kuwa sameeyo cid waliba qarnigeeda iyo waayaheeda wax ka hadashaa marka dhalinyaradana waqtigooda haystaan waxa aan ku amaanahay waxa weeye maanta tiyaatarka uu sheegayay iyo hoboladii hore haddii la furo horta cid imaanaysa ma jirto fanka Soomaaliya ee nool ee maanta la daawado YouTube-ka dhalinyarada cusub weeye ayagaana fanka nooleeyay ayagaa nuuriyay weyna leeyihiin abwaaniin kuwaas ayda qarash badan lagu bixinaya haddana wixii meesha ku jiro runtii wax quality leh ma laha hanbo mar dhageysato laba mar hadda dhageysato yani xiisaba kuma gelinayaan wax muusiga laftigiisa ma lahayn runtii quality saa u sii sareeyo marka adoon casri ah la joogaa daraamkii goonibaad u program sanaysaa gitaarkii goonibaad u duubanaysaa saxofonka codkii aad rabto oo weliba filter iyo intaad ku darsatay hawo macaan sida aad rabto aad ka dhigan karayso boqol qof oo hal tuunba kuwada afuuftay microphone kuwada afuuftay ariga ku dhacayso wax ka soo baxay wax la fahmi karo maahan wax wanaagsan lamaaha adduunka casri buu joogaa dhalinyarada cusubna waa kuwa runtii fanka nooleeyay wax galaya rawaayada ayuu sheegayale maanta ma jirto tiyaatarka hadii la furo cid galayso iyo cid rawaayad u socota inaba yaraatay mise marka fanka hore waa dhintay allah u dhaxristay waxaan leeyahay dhalinyarada cusub hala taageero hala soo dhaweeyay ayagaa shidahay carade
waxyaabahay ku shidayaan maxaa ka mid ah
waxay ku shidayaan waxaa ka mid ah runtii de youtube-ka guryaha dadka fanaaska daawanaysa showgiyo life halkaa ka dhacayo snapchat-ka iyo tiktok-ka iyo waxaad kala soconaysaa iyo dugaalka kala soconaysaa lacag kaaga bixin fanka hore rafael baa waxaa loo soo gelayaa deyntaasoo gaari baa lasoo raacayaa ma garatay abnigiina waaba xumaadaba hadda yacni anu maaba qabo yacni in waqti la geliyo fan dambe oo la yidhaahdo koox xaalad isaa ugu ma qabo runtii marka gurigaadaba kaga aqbalaysaa life halkaas ku jira halkaas ka shidanta waa wac nuurka halkaa ka boodahay dawaag hore dhalinyaro badan waxaa jirtay runtii cod wanaagsaneed oo fursad ba heli karin halkaa failure inta loo galay gudiba halkaa failure oo isaga ka sanifay ku leeyahay maayma kan fanaan ma muuqisan banaayba la iska xayrinay haddii laakin gurigaad adoo joogad istijaabinaysa codkaada duubaysa waa dhageysanaysa haddii aragtay inaad heesi kirtid dawaad heesaysa waxa ku soo baxaysa marka farqi weyn baa runtii u dhaxay dhalinyarada fursad baa heshay gurigooda iyadoo jeeb wuxuu dhabay halkooda ku duubanaya fanaana waliga oo baqal baa halkeysa 1 milyan 10 milyan oo qof baa daawatay
xasan baynaba waxaad ku doodaysaa in fankii hore uu ka wacan yahay kan maanta maxaa taas ku cadeynaysaa
waxaan ku sababaynayaa in waxyaabaha oo macluumaadka inta la soo ururiyo oo fan laga sameeyo oo dadku ay garan karaan bulshada xataa wacyigelin ay ahayd yacni wax walba ayaa la soo bandhigi jiray oo bulshada ka dhaxdhaca kadibna dadka waxbay ku saxan jireen oo ay ku tusaale qaadan jireen mid kale aan u soo noqonayo saacadba wuxuu tiyaatarka lama gelayo tiyaatarka haddii nabadgelyo la helo waa la gelayaa sababta waxa weeye dadka baraatiga inay wax u daawadaan fiican waxaa kaleeto aan gacanta jeclaa inuu aga jawaabo fanaaniinta hore dhaqaale ma jirin buu yidhi fanaaniinta hore wadamada carabta intay aadaan ayay ka keeni jireen dhaqaale badan mid kaleeto fanka hore caburis ma jirin waxa jiray barnaamij la yidhaahdo hirgelinta heesaha oo ti sharciya oo fooda aan ahayn oo inta hirgelinta heesaha la sameeyo waxaa ka mid ah fanaanka weyn ee arrimaha bulshada baanta qiimo kule dalka iyo dibadda xasan aadan samatar hirgelinta heesaha ku soo baxay 2007-kii marka waxaan kuu sheegayaa in fanaaniinta haddii ay tahay arrintu waa iska yaacdo kombyuutar inta wax lagu duubo lagu qurxiyo fan lagu noqonayo haddii macaanku iraadaa hadda tusaale soo qaatay dhinac mu'allifiinta oo kale ilaaha baan kugu dhaariyey mu'allifka maanta magaca kule oo dhalinyarada hees u sameeya anigoo nin wariyaan ahay oo tiyaatarkana ka xidhiidin jiray aan garanaya anigu maanta ma jirto laakiin waan garanayaa maxamed cali kaari umadda soomaaliyeedana taqaana maxamuud cabdilla ciisan gub umadda soomaaliyeedana taqaana askari baa la yaqaanaa maxamuud tukaale cusmaan baa la yaqaanaa hablayo hadmaad guursan doontaan cusmaan askari oo warab iyo shimbiri sameeyey baa la yaqaanaa xasan sheekh muumin oo shabeel naago sameeyey baa la yaqaanaa way badan yihiin marka waxaa la rabaa dadkii hore jaamicin bay ku tilmaamaan madaxdii dowladda oo dhexe oo dowladii dhexe yacni waana u ekaan jaamicin gabadha marka la ammaanayo marna waxaa loo soo qaadan jiray ugaadha ugu quruxda badan inta deerareyo kale waad maqashay fankii hore eriyada waa dhadhansanaysaa yacni mirihii waad fahmaysaa laakiin miraha dhallinyaradan maanta jirta hal xaba kale ma soo bixi karta midi kaleeto balaash wax la yidhahdaa lagu heesaa maxaa la yidhahdaa balaash baa inta lagu soo duubo baa kombyuutar lagu qorxiya qofkii madrax hadduu soo istaago balaash inuu la heese mooyaane caadi uma heesi karo
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese fanka soomaalida lagu horumarin karaa aan siiyo aadan
xalku wuxuu yahay in la taageero fanka cusub fara loo yeero wixii cusub caalamka jecel marka adduunkan casriga ah kama maarmi karo fan casri ah walaalkay waxaan ku diidanahay fikirka uu leeyahay fanka horaa wanaagsan fanka hore ma wanaagsanayn aragtideyda aniga qof ahaaneed fanka dambe waa fanka maanta nooleeyeyba fanki yacni hadduusan fanka cusub maanta jiri lahayn tee 30 sano ayay dowladda dhexeed halka ka maqan tahay intaana fan baa jira walaalkay wuxuu yihi waxaa jiri jiray heegan iyo halgan iyo kooxuu tiriya haddaba waa ka jiraan dhallinyaro cusub baa jirta kooxda midnimaa jirto waxaa jirto kooxda maxaa laa qayladhaan baa jirto xidigaha geeskaa jiro ee wuxuu yidhi life laguma heesi kara life waa lagu heesaa fanaan heesa oo cod halaasiro halkaan soo istaagay lifena waa ku heesaa kuwa hore uu leeyahay life bay ku heesi jiray kumaana heesi jirin life rawaadaha banaadiriga kor baa laga niikin jiray waa ognahay waa geli jirna waa dhaqaanaa fanaanka lacin la leeyahay tiyaatarku rawaayad ku leeyahay yaa waxaad maqlaysaa caawo balcad buu ka dhigayaa fanaan hebel tiyaatarkii waa dad lacag ka goosteen ka daawanay cajaladay daari jireen waxaan wax jiray bay ahayd ee wax lagu nastay ahayd fanaan maxaa la yidhahda cod halaasi aana mar waliba waa heysi karaa marka fanka dambe ayaa fanka nooleeyey ilaa iyo 30 sano lasoo dhaafay fanka aan lahayna fankii dhallinyarada cusub bay ahayd kaas weeye kana waa taageersanahay aan leeyahay hala raaco hala taageero asagay ka shidan tahay dee
haye xasan baydhabo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalku kuugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay xataa kaafiyo haddii aan kuu sheego in fanaaniintii hore wadadooda la raaco jiilkii hore la raaco dhaqan ahaanba awowyaasheenii dhaqankoodii iyo wanaagooda ayaan raaci jirnay haddana waxaan qabaa fanki hore in la raaco oo lagaga daydo oo la sameeyo kooxo midaysan oo la sameeyo mataqaanaa kooxo sidii waaberi iyo ankod iyo hegan ay ahaan jireen oo la yaqaano magacyale oo midi kaleta falashkan in layska dhaafo oo ay isku talagalaan inay lif u heesaan waxaa kaleeto inkaa dheer inay iska daayaan waxa la yidhaahdo ku dayashada dhinaca hees qabqaadayba fanaan baa cusubba waxaa arki kara heesta xasan aadan heestan ahaynba ma haystaba wixii hore xasan aadan qaaday buu qaadaya gabdhii waxaa qaadan waxay magool qaadaysay bay qaadayaan waxaas dadka fan lagu ma noqdo kaasi gabdhaha dharka dhaqa ee guriyaha joogaba marka dharka dhaqa madadaalay ka dhigtan heeta magooli qadarada ay isaa ahmed way qaadan taas waa madadaal laakin fanaan lagu ma noqdo aniga markaan wadada maray marma iska fooriya xataa aad isma tabeen si suuq qaada fanaan ma ahi marka waxaan rabaa inuu heesal yimaado oo ay sameeyka marka fanka waxa xal waa in dhaqankii hore ay raacaan oo dhaqanka maanta oo jineriga ay wataan inay iska bedelaan
intaas ayay mu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen abwaan aadan cabdullaahi cartan shimbiralays iyo xasan abuukar cali xasan baydhabo kan iyo kulanti dambe nabaday
ada yuma hadsan yahay xasan kaafi abdirahmaan noqoyste oo magaalada muqdisho ku soo diyaariyay xubinta dooda gaaban halka aad kala socoteenna waa idaacadda caawiye dunida laanta af soomaaliga VOA oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington cidii sheegan wararkan iyo warbixinadan iyo inta jecel inay dib mar kale u daalacataba waxay kala socon karaan markasta bogaan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii haweenka iyo qoyska waxaa magaalada Boosaaso ku soo diyaarshay wariyaha VOA da Faadumo Yasiin Jaamac
kulanto waan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idin kaga imanaya magaalada Boosaaso qoysaska Soomaaliyeed ayaa qaarkood waxa ay la daalaa dhacayaan dhibaatada ay u geysatay safarada tahriibta kadib markay ubadkooda ka bixiyaan lacag fara badan oo madax furasho ah oo ay siiyaan magafaha qaar ayaa ubadkooda ku waayay iyagoo iibiyay hoyga ay ku nool yihiin isla markaasna loo haysto deyn aysan iska bixin karin qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan magaalada Boosaaso oo arrinkan uu saameyn ku yeeshay ayaa barnaamijka tubta uga waramay dareenkooda
safar faarax waa yaraadeen hadda safarada tarada ilaahu hadii ilaahu naga joojiban leena waayo hadda Liibiya dagaal ka socdaan waxay u joogsadeen oo kuwa Liibiya ku jiray baa cabsi loo qaba
dhalinyarada dibadda jirta waxa la sheegaa inay een xayeesiyaan oo meelo qurux badan oo dhalinyarada ay taas wacyi gelin noqoto maxaad oran lahayd
waxa oran lahaa war raacinina laanteed beena idin dagayaan dhalanteed beena waxyaalaha ay soo mareen iyagu iyo dhibka ay mareen
ma sheegan
dhalanteedka beenta bay idin sheegay reer gurgooda isku sawiraan iyo jardiinooyinka dowlad kale leedahay waxa ka kale wax dad kale leeyahay iyagana waxaan oran lahaa been ha u sheegnina dhalinyarada waa inaa u sheegtaan wixii aan marteen jardiina gashay kaalidiina cabteen xataa kuwa kaalidooda cabay saxaraha goortay baabuurkii la jabay oo biyo waayeen kaalidooda cabay baan ognahay waa u sheega dhibkii aan marteen oo ha u sheegnina tan aad der joogtaan
aniga ruqya la yiraahaa walaal ruqya maxamed axmed waxaan ku noolahay degmada Boosaaso
ruqya bal ka waran arrimaha tahriibta ma ku saameysa
arrimaha tahriibta aniga waa isaameysay saddex caruur baa iga tahriibay laba aan habaryar u ahay iyo mid aan anigu dhalay tahriibtu waa cudur dilaaya baan anigu oran karaa cudur dilaaya oo masiibo ah oo dadka soo maray baa ilaahay naga joojiyo inkastoo bariyaha dambeeto deebay qaybtooda naga naga sii liitaan laba sano saddex sano ay Liibiya ku xaniban yihiin inta lacag ku socoto haddana tahriibtu waa cudur dilaaya oo dhinac walba ka saameynaya
bal ka waran markii ubadkaagu tahriibay sidee ku ogaatay
waxaan ku ogaaday maalintii igu horeysay magaalada ma aan joogin gabar bay iga xanuunsanayd Allahu naxariistay way dhimatay anoo gabadhii madaxeeda fadhiya baa tii gabadhii aan reerka uga tagay tahriibtii iyo laba aan habar yar u ahay runtii waaliban wax yar isu taagay dhulkaygii baan gaday bogcada ee dahabkaygii baan gaday
xagee kaasoo wacay marka hore intaanan gadida gaarin
wuxuu iga soo waxeen Yaban Yaban bay iga soo waxeen Yaban baan haddana goortan marka mar aan helay baan codkoodii waayay 20 beri baan raadinayay maalintii dambeetaba wiil soo wacay wuxuu yiri gabdhahaagii iyo niman la socda beer halkaas bay ku xaniban yihiin qaybna waa dhimatay qaybna waa nool yihiin runtii dhiikarka hadeer aan qabo habeenkaasoo igu soo dhac
oo yar ruqiyo codka ka xirmay xasuustii bay dib ugu laabatay magacaaga
walaal aniga waxaan Saciid baa la idhaahaa
walaal horta tahriibtu waa wax saameeya wadanka dhib weyna ku haya waxa weeye anigu horta cidigama tahriibin xaqiiq ahaan laakiin intii jaaraanka ahayd intii deriska ahayd intii caaliyadda ahayd kulli waa laga wada tahriibay la'aanna waxa jirta dumar aan anagu baca la qaadi jirno la oran jirnay oo hantidoodii aanu xaraashnay annaga ruux hadda deynta aan la geli jirnay dhib walba aan la qaybsanay muxuu ahaa waxaan leeyahay tahriibta ilaahay subxaana wa qaadir waxay ahayd wax mar dadka saameeyay ilaahay haddeerna ha naga jooji
faadima ayaan isciid baa jiraha
faadum bal ka waran arrimaha tahriibta
tahriibtu dhibaato xoog leba dadka ku hayso horta aniga laygama tahriibin laakiin waxaa laga tahriibay dadka ehelka ah oo walaalaha oo deriska oo budlaan waxaan urguryihii baa la gaday dahabkii bay gadeen bac baan la ururinay meel kastaan la galnay albaab walbaan la garaacnay hooyo ooyeyso oo bac sidata ma ka haraysid waa inay meesha aada wax uga soo gelin kartidba uga soo gelisid kuwaa xataa shan kun na siinayo kuwaa lix kun na siinayo kuwaa ka badan na siinayo bac markaas waxaa u xigta kuwa qaarkood waa dhimatay gabadhaadi ama wiilkaagu waa dhintay hantidiina waa gaday waa ku hanti beeshay waana ku ceyroobtay marka dhibaato xoog le tahriibta hadda way yaraatay waxaana ilaahay ka rajaynaynaa oo faatixada ka maraynaa in ilaahay naga joojiyo
safarada tahriibayaasha ayaa bilihii u dambeeyey waxaa muuqata inay si weyn hoos ugu dhaceen kadib markii ay adkaatay xaaladda nololeed ee xabsiyada magafayaasha waxaana intaasii dheer in dhalinyaro badan oo u gudbay wadamada yurub ay la kulmeen natiijo ka gadisan tii ay ku hamiyeen barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo idinkaga imanayay magaalada Boosaaso intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulantideena dambe waa Faadimo Yaasin Jaamac oo idin leh nabadgelyo.
Aday u mahadsan tahay Faadimo Yaasin Jaamac oo nala socodsiinaysay xubinta haweenka iyo qoyska oo magaalada Boosaaso ku soo diyaarisay. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda Caawa iyo dunida Atlanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna intaanan mid ka mid ah heesahan Caawa idin hayno idin soo qabanaan mar kale idin dulmara qodobada warka caalamka ugu waaweyna. Shirkadaha Pfizer iyo BioNTech ayaa waxa ay heshiis la gaareen shirkada laga leeyahay dalka Koonfur Afrika si ay u soo saaraan talaalkooda COVID-19 si loogu qaybiyo Afrika. Shirkadaha biologiga ayaa sheegay arbacadan macadka BioVac ee dalka Koonfur Afrika ee magaalada Cape Town ayaa waxa uu soo saari doonaa 100 milyan oo qiyaas oo talaal ah sanadkiiba laga bilaabo sanadka 2022. Shirkadu waxay isku dari doontaa maadooyinka talaalka ay ka hesho dalalka Yurub waxaana ay ku ridi doontaa dhalooyin si loogu qaybiyo 4 waddan ee qaaradda Afrika. Heshiiska ayaa laga yaabaa in ugu dambeyntii gacan ka geysto sare u qaadidda talaalka qaaradda ee yar halkaas oo xarumaha Afrika ay xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ay sheegeen in ka yar 200,000 dadkeeda oo ah 1.3 bilyan ay heleen ugu yaraan hal qiyaas. Madaxa shirkadda Pfizer ayaa waxa uu sheegay in ujeeddada shirkaddu tahay in dadka oo dhan laga tallaalo laga siiyo tallaalka Afrika, taas oo meesha ka saaraysa heshiisyadii hore ee labada dhinac ee u dhexeeyay dawooyinka iyo kuwaas oo inta ugu badan laga iibin jiray wadamada qaniga ah. Madaxweynaha dalka Turkiga waxa uu talaadadii ku adkaystay xal laba dal ah oo laga hirgeliyo Qubrus isaga oo taageeray qorshe qayb ahaan dib loogu furayo magaalo ay faraqayeen dadka Qubrusta Griiga ah. Khudbad uu Erdogan ka jeediyay waqooyiga magaalada kala qaybsan ee Nikosia ayaa astaan waxay u noqotay talaabooyin loo qaaday dib u furista magaalada cidlada noqotay ee la yiraahdo Varosha, taas oo ka hor imaanaysa qaraarka qaramada midoobay iyo diidmada midowga Yurub. Isagoo ka hadlayay munaasabad lagu xusayay 74 guuradii qabsashada Turkiga ee jasiiradan kala qaybsanaya, Erdogan waxa uu weeraray isku dayga guuldaraystay qaramada midoobay ee ay ku midaynayso labada Qubrus, isaga oo yiri ma hayno 10 oo kale oo aan khasaarino. Ugu yaraan 12 ayaa ku dhimatay magaalada ku taalla bartamaha Shiinaha ee yiraahda Zhenghu kadib daadad xoog leh oo ka dhashay roobab mihiigaan ah oo daayay. Roobabkani ayaa waxay biidhigeen wadooyinka guud ahaan caasimadda gobolka yiraahda Henan, taasoo ku qasabtay wadayaasha gawaarida xayiran in ay dhex maraan biyaha gunta dheer hoostooda. Haatanna aad ku soo dhawaataan heestan dabacsan oo aan filayo inaad si weyn uga wada heli doontaan.
Amahalin fadiyayo lahanan shirayo tutay khira sira farachullaro alhal farago lugal hay kadago sabar sudu Amahalin fadiyayo lahanan shirayo tutay khira وحوب دع صدايو سينتو دول ساحاتو وحوب دع صدايو سينتو دول ساحاتو وأن حتينيو ولمو دا الحسيبون وحرير تشتعلكيو Samihil sudalo, korelo hambaro, lukugal puro. Ohu sabodara hawara dalayabu. Ol orot kahitayin, parba harame. Sabodara hawara dalayabu. Ol orot kahitayin, parba harame. Gagio, Tumna haga e gaba. Iso de, Adam so de, Ama ay hayab liyo banana da hal hal isted. وحباش كدوغنا مغشنا دقالو روب لقوح لوشوي ورمت هاي حريدي أي حفتي في حكتي في
أتقال سي الله ونحرستي فرنانك عبد التهليل ورسمي هستخدو داما ينكسو قبل قبيني الناه باهنتي اللي عاوي دني دي لانتا الصمالي فيو وانتا نمرك لكل ما ينه وعاشي فهم اذن ودن للسيدا سيو نبت قليو